uz Viļņa, Latvijas un Sibīrijas laikmetīgā māksla. Šodien pie mums ciemos ir mākslas zinātniece Inga Štēmane. Labdien, Inga.
Labdien.
Mēs aizkadrā jau te tā kā krustušķērs sākām runāt priekš radio klausītājiem. Es biju ļoti priecīgs izteigāt šo izstādi, nu, gan nostalģija, gan mūsu valsts politiskā kopējā noskaņa šeit ir mums tīkama, mūsu acīm ausīm uztverēja un visādām citām lietām. Mm. No mākslinieciskās vērtības es gribētu atstāt jūsu pārziņā. Nu, kā tad mēs varētu vērtēt mākslinieciski?
Nu, ir tieši tā, es arī šo izstādi sāku aplūkot no tādām pozīcijām, kā tu teici, tur ir nostalģijas ir daudz, jo skan šis Mickey Mouse radio un skan šī krieva popmūzika, nu, kas tomēr bērnībā mūs ir daudz vien pavadījusi. Bet, nu, tas, protams, nav tāds Sibīrijas aspekts, tas vienkārši ir tās mūsu kopīgās padomju pagātnes aspekts, kas tur bez šābām šajā izstādē ir krietni daudz. Ja runājam taisni par to Sibīrijas aspektu, tad tas ir ļoti interesants, nu, taisni ar to savu naivumu, ko, nu, acīm redzot, mēs tā gribētu vienkārši nosaukt. Jo tās sociālās problēmas, kas tur parādās, un taisni, kura to ar uzsver, ka izstāde piedāvā sociālu aktīvu mākslu, nu, manuprāt, Latvijā tās nekad tā nerisinātu tik naivi, un tā naivi kičīgā veidā, un bet Sibīrijas mākslinieki, acīm redzot, izvēlās to ceļu tā.
Un, nu, mums ir priekšstats par laikmetīgo mākslu, tā kā nedaudz citādāks izveidojas.
Tas ir pamatot.
Man pazuda, protams, šī sajūta, ka es laikmetīgās mākslas izstādēju, jo tiešām tie
nu, jā, pieņemot to, ka laikmetīgā māksla ir... Nu, tomēr tāds Eiropas virziens, jā, tad tādu tur atrast ir grūti, nu, izņemot latviešu mākslinieks, kas atkal ļoti interesanti ir. Un,
nu, protams, un, interesi ir par to Sibīrijas mākslu, vai tas priekšstats tiek dots un piedāvāts pareizs?
Nē, nu, redzi, vispār jau atceries, kā Dmitrijs Gutovs teica nesen biržā.
Jā,
kad viņam bija tā saruna pirms performances, arī Ilmārs Šlāpins jautāja, nu, bet kāda tad ir tā krieva māksla, un kā tad mēs varētu tā pareizi ar to komunicēt, un viņš teica, nu, nav jau tāda kopīga krieva māksla. Ir atsevišķas institūcijas, ir atsevišķas vietas, un tā arī tas jāpieņem, un, teiksim, es domāju, arī šī izstāde, nu, viņi jau piedāvā būtībā mītus, teiksim, par to, kas tādā, varbūt, Eiropiešu apziņā ir Sibīrija, nu, tas ir lāči, kaut kas tāds visai primitīvs, margināls, jā, savā ziņā, un kaut kas tāds visai eksotisks. Un šos mītus arī šī izstāde apmierina lielā mērā, teiksim, tāds līmenis arī ir, kaut vai ar to stilu, ja, naivo, raibo, krāsaino, un, teiksim, tā kā primitīvām lietām, nu, lācis turpat no akmeņogliem ir uzbūvēts sākumā.
Nu, pieminētā tomēr tāda kopība ar Latvijas māksliniekiem, kā tas saiet kopā?
Nu, man liekas, ka to kopību, lūk, te kurators ir meklējis, un te viņi mazliet apsmaida. Kā mizins, tātad sibīriešu puses kuratoru saka, ka lēnāk par latviešiem esot tikai igauņi, un tur droši vien ir pietiekoši daudz humora šajā teikumā, bet tā arī ir izstādē aicinātie latviešu mākslinieki radījuši darbus, ko mēs atkal nosacītu tādā sadzīves valodā, varam teikt, ka viņi ir lēni, tādi izturēti, uz niansēm balstīti. Nu, piemēram, burvīgs darbs Katrīnai Neiburgai, kur ir nianse pirms un pēc kāds notikums, ja vai objekts. Un kaut vai tik komiks kā vista, kas ir tikko atnesta no Rimī maisiņā, un tad viņa ir apēsta. Un, teiksim, šis virtuves skats pirms un pēc, nu, manuprāt, ļoti smalds darbs. Un jā, ja mēs attiecinam uz to īpašību lēns, nu, tiešām lēns, ja, jo laiks it kā tiek izstiepts, ja, Un mūsu apziņa tiek koncentrēta uz ļoti, tādu ļoti šauru segmentu, ja, laikā un telpā, bet mēs saskatām tur būtiskas atšķirības, un priekš mums šajās mazajās atšķirībās veidojas milzīgs stāsts.
Kas bet, varētu būt auditorijas, ko mēs varētu aicināt?
Šo izstādi.
Es tā nojaušu, ka tādas mākslas gardēžas.
Ir ļoti interesanti, man liekas, tāds normāls dzīvespriecīgs rīdzinieks, var iemest aci un teiksim tā, bez Es ieteiktu pat patiesībā tur nekoncentrēties ne uz kādiem tur tekstiem vai koncepcijām, bet vienkārši staigāt, jo raiba ir šī aina un vienkārši baudīt šos darbus. Un tas, kas, protams, kultūrpolitiski ir labi, kad ir jauni latviešu mākslinieku darbi, ir Eduardam Kļaviņam, nevis Eduardam, bet Ernestam Kļaviņam jaunas gleznas un Ērikam Božim tāpat interesants darbs. Tā kā es ieteiktu izmantot brīdi un aiziet apskatīties jaunus latviešu mākslinieku darbus, jo, kā zināms, muzeja mums nav. Nav, kur tā vienmēr aiziet. Jā.
Nav un nebūs. Jā. Samierinās. Bet es mazliet vēl par tādu kontekstu, kas man, jāsaka, ļoti iepriecināja Olgas Černiševas izstādi, kas ir tur pati pieejama. Vai šīs kopā šis piedāvājums, kā to vērtēt, jo šeit ir, ir pavisam cita līmeņa.
Tā ir pavisam cita izstāde, jā, ar ārkārtīgi talantīgu krievu mākslinieci, bet šī mākslinieca jau arī spēlē citā līgā, nu, teiksim, mākslas kopainā, un es uzskatu, ka kurators Mārs Vītols arī ir labi tur pastrādājis, atvedot ne tikai zīmēmes, bet parādot arī šos video darbus. Un, nu, manuprāt, šī izstāde tiešām krāšņo, bet vispār mākslas telpā arī manā praksē ir bijis tā, ka ar mazo telpu to piepildīt ir viegli un tiešām pieblīvēt ar kvalitīvu mākslu. Lielā telpa ir ļoti grūta un faktiski ir baigi jāplumās.
Bet šī kombinācija
tā ir interesanta.
Ir kā augsta līmeņa māksla un tā pašā laikā arī mēs nevarētu teikt, ka zeme, bet nu, izklaides
industrija. Bet, teiksim tā, nu, ja mēs varam runāt tikai par mākslu Olgas Černiševas izstādē, tad šajā izstādē uz Viļņa tur ir plašāks spektrs, tur ir arī kulturoloģiski jautājumi, tad socioloģiski, gal galā arī tādi nu, nostaļģijas segments tur ir ļoti izteikts, manuprāt, un teiksim, tā saucamā, manuprāt, ir ļoti daudz ironijas, jo tā savienojamība kaut kādā tādā nu, nopietnā aspektā jau ir diezgan, nu, tā diskutējam, nu, kā tos latviešu mākslinieks tieši saķēdēt ar to saturu, ja, ko piedāvā Sibīrijas mākslinieki.
Tā kā... Tu pieminēji tādu mazu tādu niansīti, ka latviešu mākslinieki tomēr tā kā orientējas uz to rietumu Eiropas virzienu, vai bet... tas nozīmē, ka tās mūsu mākslas viņas ir atšķiras.
No,
tas es nerunāju tikai tas par Sibīriju, bet arī par stāsts, Maskavu.
Jā, kā stāstā. Tas man patika, ka var novērot, jo nu, bieži vien mēs saucam to savu mākslu par skaistu, par tādu smalku, par niansētu, nu tad šeit tas konteksts vai tas fons, nu, sauksim tā, kas ir apkārt, viņš ļauj ļoti labi to novērtēt. Un tā man bija būtībā tāda labākā sajūta tajā izstādē, kad tiešām tās latviešu mākslas smalkās lietas, kuras mēs dažkārt, nu, tā nekontrolēti sakam, ka tādas īpašības ir, tās tur ir redzamas. Nu, kā tieši salīdzinājumā, teiksim, ar cita temperamentu mākslu, ar citas skolas izpratni par to, kādai varētu būt jābūt laikmatīgai mākslai, ka tās mūsu smalkās kvalitātes tur tā skaisti dzīvo, izpaužās.
Mums jau patīk arī tie temperamentīgie piedāvājumi ne tikai no Krievijas, bet no citām valstīm. Jā, interesanti, bet... vai tas mūsu smalkumu pamana arī citu, piemēram, vai Krievi novērtē to mūsu to smalko mākslu?
Atkal jau, kas ir Krievi? Nu, teiksim, ja mēs skatāmies uz Kima pieredzi, ja, tad izstāde, kas nesen bija garāžā, no acīm redzot, tas par kaut ko liecina, vai ne, ja viņi aizved latviešu mākslinieks tur un šī institūcija viņus ņēma pretī. Tad es domāju, ka tomēr jāskatās ļoti konkrēti, jo tiešām, nu, kas ir Krievi, ja, nu, tādos mērogos mēs sapīsimies.
Bet paši Krievi iekšēji, nu, ja šeit ir Sibīrijas piedāvājums, tas ir atšķirīgs no šīs eiropiskās daļas?
Tas ir labs jautājums, jo, teiksim, nu, varētu slavenākie, vai ne, šīs grupas pārstāv Zilie Deguni, kuriem ir, nu, tā geogrāfiskā vai biogrāfiskā saistība. Nu, tie, protams, ir slaveni mākslinieki, un tie ir tādi, nu, var teikt, īsti laikmatīgās mākslas pārstāvi, bet, nu, diemžēl viņu darbu ir maz šajā izstādē, līdz ar to mēs vairāk nobaudam, nu, to segmentu, nu, ko es tomēr vairāk uzskatu par tādu ļoti specifisku un eksotisku. Nu, tāds var būt, vai ne, bet tā informācija ir pietiekoši margināla, lai tā kā, nu, teiksim, domātu, ka, nu, tādus piedāvājumus mēs varētu rindot un rindot. Bet interesanti.
Interesanti noteikti. Es priekš sevis varētu teikt, man tāda mazliet atvieglojuma sajūta bija pēc šīs izstādes. Es nopriecājos par to, ka eksistē arī krievu mākslinieki, eksistē krievi, kas atļaujās domāt citādāk nekā kopējā, varbūt šī saspringtā politiskā situācija, kāda vispār šobrīd eksistē. Un pašironija bieži vien man šķiet, ka krievu mākslā ir lielā deficītā.
It kā jā, bet tur es tikai gribu piebilst, ka tomēr tādi, nu tie, kā lai saka, Maskavas mākslinieki vai Maskavas konceptualisti, nu, viņi atļaujās nesalīdzināmi skarbāku pašironiju būtībā, un tas varbūt ir tas, kas, nu,
tas
jā.
Tas
jā. Jā, jā, tas tomēr ir tā, nu, tā maigāk un tā rotaļīgāk, nu, mēs tā.
Mēs, bet mēs tomēr pasmaidām arī jā, par sevi. Jā, jā. Un tas ir, tas man pārsteidz, godīgi sakot.
Jā, tā paškritika tur ir, jā.
Paldies, Inga, par šo viedokli. Aicināsim tagad radio klausītē no aiziet apskatīties. Es, ticiet man, jums slikti nepaliks. Laikmetīgā māksla, ka ja kādam ir šīs domas joprojām vēl, ka tas ir kaut kas ļoti, ļoti, ļoti tāds priekš īpašajiem, šeit jums šī sajūta neradīsies, jūs vienkārši gūsiet. Man šķiet pietiekam labu izklaidu kopā arī ar labu mākslas, starp citu. Mums šīs dienas viedokļu studijā bija Inga Šteimane.